BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana, episode kedua.
Sudahlah Ningsi, jangan takut. Aku sepertinya bisa mengatasi persoalan ini. Aku tahu siapa Kanjeng Romo Tumenggu.
Tapi Den Mas, bagaimana kalau Den Mas Jatmiko setelah tiba di dalam Katumenggungan tidak boleh kembali lagi ke Jatisari? Terus nasib saya selanjutnya bagaimana, Den Mas? Apakah kita harus berpisah untuk selamanya?
Asmara di Tengah Bencana, sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat. Sebuah kisah klasik dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Raja Mataram ketiga atau cucu penembahan Senopati.
Apakah mereka mempunyai izin untuk melakukan penebangan resmi?
Hah? Mereka mempunyai izin atau tidak, saya tidak tahu. Kalau tidak, berarti itu merupakan penebangan liar dan menyalahi aturan.
Kalau memang mereka merupakan penebang-penebang liar, artinya mereka tidak punya surat izin resmi dari pemerintah Mataram. Iya. Sama saja mereka melakukan perampokan.
Manusia dan alam selalu hidup berdampingan. Manusia boleh terbang setinggi-tingginya, menyelam sedalam-dalamnya, tapi kekuatan alam takkan bisa dilawan.
Kau masih mengakui aku, Tumenggung Jayeng Logo, sebagai orang tua kandungmu, sebagai bapakmu?
Apa yang harus saya katakan lagi, Ayahanda Tumenggung? Semua sudah menjadi keputusan Ayah Tumenggung. Apa hak saya berpendapat? Bukankah saya dianggap tidak ada lagi?
Jadi kamu menantangku, Jatmiko?
Saya tidak menantang siapa-siapa. Tapi saya, sekalipun sudah menjadi orang desa, saya masih tetap harus menjaga martabat saya. Saya masih punya harga diri.
Jatmiko!
Mulai sekarang, saya tidak sudi mengikuti nasihat siapapun, termasuk nasihat darimu, Tumenggung Jayeng Logo, sebab kita tidak punya hubungan apa-apa lagi.
Asmara di Tengah Bencana, episode kedua. Naskah karya S. Tijab. Penata suara Indra Mahendra. Sutradara Haryoko.
Bencana alam bisa memupuskan kehidupan jika kita tidak bisa mengantisipasinya. Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lain sebagainya. Mereka bisa datang kapan saja tanpa memberi tanda sebelumnya. Saatnya mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sawitri bingung setelah berjalan semakin jauh meninggalkan rumah kediamannya. Memang dia mempunyai tujuan yang pasti. Dia ingin pergi ke kota Raja Mataram untuk menemui Raden Mas Jatmiko. Tapi dia tidak tahu jalan. Dia sepertinya tersesat dan semakin jauh dari tujuan. Bahkan sekarang, Sawitri berjalan juntai di antara lereng-lereng Merapi yang tinggi dan di antara jurang-jurang yang dalam, seolah-olah tak berdasar. Sementara itu, keadaan raganya juga sudah sangat rapuh. Dia merasa sangat letih. Sudah beberapa kali dia istirahat, tapi masih merasa sangat letih dan merasa lemas tak bertenaga. Akhirnya, Sawitri kembali istirahat di bawah pohon, sementara di depannya terhampar luas lautan pasir yang dibakar terik matahari dengan kejamnya.
Oh, pasti aku tersesat. Ya, aku tersesat semakin jauh. Sekarang aku tidak tahu di mana lagi aku berada. Dan aku tidak tahu jalan keluar menuju kota Raja Mataram. Duh, bagaimana ini? Aku harus minta tolong pada siapa? Apakah aku akan bisa kembali ke peradaban dunia? Apakah aku bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat manusia? Tak ada apa-apa di sini kecuali pasir dan pohon-pohon gersang. Dan sepertinya tak ada lagi makhluk yang hidup di sini. Kalaupun ada, pasti makhluk itu pun sedang menderita. Suara apa ya itu? Sepertinya aku mendengar suara anak kambing. Suara itu lemah sekali. Pasti binatang itu sedang dalam keadaan sekarat. Kasihan sekali. Aku akan mencari binatang itu dan aku harus menolongnya. Aku harus menyelamatkan nyawanya. Kasihan sekali. Nah, dia mengembik lagi. Kalau tidak salah dengar, suara itu berasal dari arah sana. Dari balik gerombolan liar itu. Dari balik dinding-dinding tebing yang gersang itu. Coba aku akan mencarinya. Aku harus dapat menemukannya dan menolongnya. Tapi, dengan apa aku harus menolongnya ya? Aku tak mempunyai apa-apa selain rasa letih yang sangat hebat mendera tubuhku. Kalau begitu air. Ya, lebih dulu aku harus mencari air. Aku sendiri membutuhkan air.
Sawitri kembali melangkah terseok-seok. Dia menyeberangi tepian lautan pasir yang panas. Sekali waktu dia merapat kembali ke pohon karena tidak tahan telapak kakinya menahan pasir yang panas bagaikan bara. Setelah beberapa saat lamanya mencari, akhirnya Sawitri berhasil menemukan sebuah selokan kecil. Selokan itu mengalirkan air yang sangat bening. Entah dari mana sumbernya. Barangkali dari lereng Merapi yang tinggi yang masih basah dan mengandung air. Sawitri girang sekali. Dia langsung duduk di tepi selokan sambil mengulurkan kedua belah telapak tangannya.
Ah, segar sekali rasanya air ini. Segar dan dingin. Barangkali aku juga bisa meminumnya untuk sekedar mengobati kerongkonganku yang kering kerontang. Segar sekali. Rasanya sebagian tenagaku sudah kembali. Dan aku yakin bisa meneruskan perjalananku ini. Hanya aku masih belum tahu. Mudah-mudahan saja jangan berakhir di lembah kematian. Nah, aku mendengar suara anak kambing itu lagi. Kalau begitu kebetulan sekali. Aku akan mencarinya dan aku akan memberinya minuman yang segar ini. Mudah-mudahan aku tidak terlambat. Mudah-mudahan makhluk itu masih bernyawa, masih hidup dan masih ada kesempatan untuk menolongnya. Ah, di sini tempatnya. Aku
harus menolongnya. Aku akan menolongmu, anak kambing yang lucu. Nah, sini. Kamu bisa minum air yang segar ini supaya kerongkonganmu basah dan tenagamu kembali pulih. Tapi, mengapa kamu sendirian saja di tempat ini? Di mana keluargamu? Di mana saudara-saudaramu dan teman-temanmu? Oh, ya. Kamu mau berkata bahwa kamu tersesat di jalan? Aku juga tersesat jalan. Sebenarnya, aku mau pergi ke kota Raja Mataram. Tapi, aku tersesat sampai di tempat ini. Entah tempat apa ini namanya. Belum pernah seumur hidupku aku melihat tempat yang sangat gersang dan kerontang seperti ini. Oh, rupanya kamu sudah puas minum ya. Hei, mau kemana kamu, anak kambing yang lucu? Mau kemana? Awas, hati-hati jalannya. Dasar anak kambing nakal. Awas ya kamu. Aku akan mencarimu. Lalu aku akan menggendongmu dan menyerahkanmu kembali pada orang tuamu.
Setelah menguburkan jasad Ki Sawung Rono, adik kandungnya sendiri, Ki Lurah Jatisari bergegas meninggalkan pondok kediamannya. Dia yakin warga desa pergi mengungsi ke Gumuk Putih, karena hanya di tempat itulah yang masih terasa aman dan nyaman. Letak Gumuk Putih memang sangat sulit dicapai, tapi juga sangat berbahaya untuk kaum perempuan maupun anak-anak kecil. Ki Lurah Jatisari dan Belendung merasa lega karena sekarang sudah berada di tengah-tengah warga desa Jatisari yang pergi mengungsi. Hanya tampak Ki Lurah sangat sedih begitu mendengar berita mengenai anak perempuan satu-satunya, bahwa Setyon Ningsih tiba-tiba menghilang.
Lah, kamu ini gimana, Tony? Anak kok dibiarkan saja pergi? Apalagi di tempat seperti ini, di dalam keadaan kacau balau begini.
Ya, wong dia hanya pamit sebentar, Ki. Katanya tidak lama. Hanya mau mencuci kaki dan membasuh mukanya yang terasa kotor. Di situ loh, di pancuran air di bawah itu. Tapi kok ditunggu sampai tengah malam, belum juga kembali. Duh, Setyo Ningsih, kemana kamu, Duh? Kok kamu tidak nurut kata-kata ibu? Ibu kan sudah bilang, jangan jauh-jauh, jangan lama-lama, karena suasananya gelap dan dingin. Apa saja bisa terjadi dalam suasana seperti itu, Dok?
Barangkali dia hanya tersesat jalan, Nyi Lurah. Besok akan saya cari.
Iya, Bendung, benar-benar kamu. Kamu kutugaskan mencari Setyo Ningsih sampai ketemu, ya?
Nggih.
Sementara aku akan mengurusi warga desa yang mengungsi itu.
Loh, mereka akan dibawa kemana lagi, Ki Lurah?
Yang jelas mereka tidak bisa lama-lama di tempat seperti ini. Oh. Kasian, kan?
Nggih.
Justru mereka tidak bisa bekerja apapun kalau tetap di tempat ini.
Iya.
Nah, kalau mereka pulang,
ya,
walau rumahnya sudah habis terbakar, tapi mereka kan masih bisa melakukan sesuatu.
Benar, Ki. Saya dengar juga mereka sudah tidak betah tinggal di sini. Wong namanya bukan rumah. Itu tuh, itu lihat saja. Mereka bergeletakan di mana-mana. Ada yang di balik sebongkah batu, ada yang tidur di bawah pohon, di atas akar-akar pohon, ada yang meringkuk di dalam gua. Mereka kan tidak bisa hidup seperti itu.
Iya. Aku juga mengertinya. Karena itu aku akan segera mengumpulkan mereka semua dan akan kubawa pulang ke Jatisari. Nanti di sana kita pikirkan sebaiknya apa yang bisa kita kerjakan atau kita lakukan bersama-sama. Pokoknya harus tetap rukun. Sebab rukun itu agawe santoso, cerah agawe bubrah.
Loh, aduh, itu artinya apa, Ki Lurah?
Artinya, kalau kita bercerai-berai, kita akan berantakan, bubar berantakan. Nah, sebaliknya kalau kita tetap rukun, kita akan kuat, kuat dan semakin sentosa.
Iya.
Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah meluluhlantakkan pemukiman warga di sini. Namun kita lihat ada satu bangunan yang nampak kokoh berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak?
Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Mbak. Ya? Jadi kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa, sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara.
Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak.
Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia.
Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana, karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Malam turun perlahan-lahan. Setelah selesai melakukan salat maghrib, Tumenggung Jayangloka bergegas menuju ruangan pendopo untuk menemui tamunya. Panglima Perang Mataram yang handal itu kelihatan gugup begitu melihat kehadiran Patih Joyo Suponto. Dalam hati, dia menduga pasti ada sesuatu yang penting.
Monggo, Ki Patih. Kula aturi ngunjuk. Diminum airnya.
Ya, terima kasih, Jayangloka. Kamu tahu, kira-kira untuk keperluan apa aku datang ke dalam katumenggungan ini?
Maaf, Gusti Patih. Saya sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menduga kalau Gusti Patih Joyo Suponto akan datang ke gubuk saya yang sederhana ini.
Jangan bergurau, Jayangloka. Ini bukan gubuk. Ini sudah mirip istana kecil. Kalau bicara yang biasa-biasa saja, jangan terlalu merendah. Sebab orang yang terlalu benar-benar merendah, akhirnya akan direndahkan.
Oh, inggih, Gusti Patih, inggih. Saya betul-betul tidak tahu. Kira-kira Gusti Patih ada keperluan apa, toh?
Aku datang kemari diutus Kanjeng Sinuwun Prabu, Jayangloka. Kanjeng Sinuwun sendiri yang memerintahkan padaku untuk menemuimu secepatnya.
Lalu kira-kira ada persoalan apa, Gusti Patih?
Aku akan bertanya lebih dulu padamu, Jayangloka. Kamu punya persoalan apa dengan Ki Lurah Jatisari?
Nah, Ki Lurah Jatisari?
Iya.
Maksud Gusti Patih?
Jangan berpura-pura tidak tahu, Jayangloka. Jangan berbelit-belit dan berusaha menghindar. Terus terang saja, kamu mempunyai persoalan apa dengan Ki Lurah Jatisari?
Maaf, Gusti Patih. Sebenarnya ini adalah persoalan pribadi.
Itulah yang ingin ku ketahui. Persoalan pribadimu dengan Ki Lurah Jatisari itu persoalan apa? Coba jelaskan. Aku ingin tahu, apakah kau masih mempunyai kebijaksanaan yang luhur, ataukah kamu hanya panglima perang yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan?
Tumenggung Jayangloka seperti orang tersedak. Dia tak mampu lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya diam saja dan kepalanya tunduk. Sekarang dia tahu dengan jelas bahwa apa yang ingin diselesaikan oleh Patih Joyo Suponto mengenai urusannya dengan Lurah Jatisari. Tumenggung Jayangloka merasa gemetar, dadanya gemuruh dan jantungnya berdegup kencang. Kalau saja dia bisa melihat wajahnya sendiri, wajah itu pasti akan pucat sekali. Pucat seperti kertas putih.
Bagaimana, Jayangloka? Mengapa kamu tidak menjawab pertanyaanku? Katakan saja terus terang. Akui saja perbuatanmu pada Ki Lurah Jatisari. adalah bukan perbuatan seorang tumenggung yang handal, tumenggung yang bersifat melindungi rakyatnya, tumenggung yang bersifat mengayomi.
Inggih Gusti Patih, saya mengaku bersalah. Memang saya telah memperlakukan Kilurah Jatisari dengan sewenang-wenang, dengan kejam. Karena sebenarnya saya ini dongkol sekali, Gusti. Saya marah, Gusti Patih, karena Kilurah Jatisari berani menjodohkan anak gadisnya dengan Jatmiko, putra saya. Sementara Jatmiko sudah saya pertunangkan dengan putri Dimas Tumenggung Puspoyudo. Jadi sebenarnya saya kecewa, dan saya menganggap ini adalah akibat ulah Kilurah Jatisari.
Sekarang di mana anakmu, Jayengloko? Si Jatmiko itu di mana adanya?
Ada, Gusti Patih, ada di belakang.
Apa benar Jatmiko kamu penjarakan sendiri?
Inggih, leres, Gusti Patih, leres, benar. Memang karena saya marah sekali, saya tidak tahan melihat kelakuan bocah itu, maka saya masukkan dia dalam ruang tahanan. Saya penjarakan anak saya sendiri, karena saya benar-benar sudah tidak tahan lagi, Gusti Patih. Saya benar-benar merasa terhina dan dinista oleh anak kandung saya sendiri.
Coba, Jayengloko, panggil kemari anakmu, cepat.
Inggih, Gusti Patih.
Tumenggung Jayengloko segera beringsut menuju ke ruangan tahanan di mana Jatmiko berada. Sesaat kemudian dia kembali menemui Patih Joyo Suponto sambil diiringi Jatmiko di belakangnya.
Maaf, Gusti Patih. Ini Jatmiko, anak saya. Jatmiko, ini Gusti Patih Joyo Suponto. Beliau ingin bicara denganmu.
Jatmiko, coba maju sedikit duduknya.
Dalam, Gusti Patih.
Apa benar kamu dipenjarakan oleh orang tuamu sendiri?
Benar, Gusti Patih. Saya memang dimasukkan dalam ruang tahanan oleh ayah kandung saya sendiri.
Kamu tahu apa kesalahan kamu?
Ampun, Gusti Patih. Hamba merasa tidak mempunyai kesalahan apapun. Hamba hanya menjalankan tugas dan naluri hamba sebagai anak muda. Hamba mencintai seorang gadis desa, namanya Setyoningsih. Dan rupanya ayahanda Tumenggung tidak setuju. Beliau lalu marah, berusaha memisahkan hamba dengan istri hamba, dan akhirnya hamba dipenjarakan.
Begitu ceritanya, begitu duduk perkaranya. Baiklah, sekarang sudah semakin jelas, Jayengloko, bahwa kamu seorang panglima perang yang kejam dan tidak terpuji. Semua ini nanti akan kuhaturkan, kulaporkan pada Kanjeng Sinuwun Sultan Agung Hanyokrowati. Dan semuanya nanti tergantung beliau. Apakah beliau akan memanggilmu dan memberikan hukuman, ataukah akan menegurmu? Aku tidak tahu apa yang akan beliau putuskan.
Inggih, Gusti Patih. Apapun yang akan Kanjeng Sinuwun putuskan, akan hamba hadapi dengan kelapangan jiwa.
Ya, syukur kalau kamu sadar seperti itu. Bagus.
Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh pilih tempatnya untuk bangun villa.
Ya, walaupun ngurus izinnya susah, untung papa punya jurus jitu.
Kopinya ya, Pak.
Makasih, Ma. Anak-anak di mana?
Tuh, lagi pada main di halaman. Mereka happy sekali.
Loh, kok tiba-tiba hujan? Aduh, ini, pa? Ini
anaknya goyang.
Kok goyang? Longsor, longsor, longsor.
hindarkan dari bencana dengan mendirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio, Asmara di Tengah Bencana, seri ke-30, yang didukung oleh para pemain. Hari Laksono sebagai Temenggung Jayeng Logo, Guritno sebagai Patih Joyo Suponto, Ferry Fadli sebagai Jatmiko, Elsa Surya sebagai Kilurah, Ivone Rose sebagai Nyilurah, Legino sebagai Belendung, Nika sebagai Sawitri, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Jatmiko setelah bebas dari tahanan ayah kandungnya sendiri? Silakan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.